Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 27-nji ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Guruluşy kuny ermenleri Garagum kanalynyň demirgadygyndan Aşgabat City ulgamyny gurmagyň howply dogany prezident aýtmakdan gorkýarlar. Harbiýlerden soň käbir türkmen terekeçileri maşgalalaryny türkmen owan terhet ýakalarynyň göçürmekçi bolýarlar we beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan odol täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen dedi. Men gözel Hudaýberdi we tanışa diýärim. Tokyo'da geçen olimpi oyunlarında Türkmen sporçısı ilkinci olimpik medalini kazandı. Agratlet Polina Guriyeva Türkmenistan'ın kararsızlık dövrünün tarihinde olimpi oyunlarında medal kazanan ilkinci sportsmen oldu. Türkmen Türgani Tokyo'daki olimpi oyunlarında 59 kilogramı çenli agram derecesinde kümüş medalı iyi oldu. Ol 217 kilogram agram götürmek neticesini görkezdi. Besteşlikte altın medal Tayvanlı Kuo Sing Chun tarafından kazanıldı. 3-nji ýere Ýaponiýanyň wekili Mikiko Ando çykdy. Tokyoda 23-nji ýul we 8-nji awgust aralygynda geçen olimpiýa oýunlaryna jemi 9 türkmen sportsmeni gatnaşýar. Olar 4 sport görnüşi, ýagny ýüzmek, dzyudo, ýeňil atletika we agyr atletika boýunça bäsleşýär. Birleşen Ştatlaryň keselleri gözekçilik we öňüň alyş merkezi we döwlet departamenti Ispaniýa, Portugaliýa, Kipr we Gyrgyzstana siýahat etmezlik barada duýduruş berdiler we bu ýurtlarda COVID-19 keseliniň sanynyň köpelmegi bilen düşündirdiler. Keselleri gözekçilik we öňüň alyş merkezi agdalan ýurtlara siýahatçylyga degişli duýduruşyny 4-nji derejäge çykardy we Amerikalylary siýahat etmezlige çağırdy. Döwlet departamenti bolsa bu 4 ýurda siýahat etmezlik barada rekomendasiýa berdi. Iýun aýynda Birleşen Ştatlaryň keselleri gözekçilik we öňüň alyş merkezi 110-dan gowrak ýurt we region üçin siýahat talaplaryny ýeňilleşdiripdi. Ýöne keselçiligiň köpelmegi täze duýduruşlaryň edilmegine sebäp boldy. 26-njy ýulda edilen bu resmi duýduruşlar Birleşen Ştatlaryň veteranlaryň işleri boýunça ministrliginiň saglygy saklaýyş işgärlerinden ilkinji bolup COVID-19 wagtsinany hökmany almagy talap eden pursatyna gabat geldi. Agentligiň 115,000 Saglygy saklaýyş işgärine doly wagtsyna almak üçin 8 hepde berilýär, emma boyun gaçyrýan işgärlere näme boljakdygy aýdylmaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Irakdaky Amerikan goşunlarynyň söwüş missiýasyny ýylyň ahyryna çenli tamamlajakdygyny, emma Irak güýçlerine maslahat bermekde we täzim bermekdäki rolyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Biden bu barada 26-njy ýulda premier-ministr Mustafa Al-Kademi bilen ak taýamda duruşunda aýtdy. Birleşen Ştatlar Aprel ayında Irakdaky 2,5 000 Amerikan goşununun täzim we maslahat beriş wezipesine geçjekdigini ma'lum edipdi. Ýöne geçişiň haçan boljakdygyny aýtmandy. Gyrgyzstanyň opozisiýon Turan partiýasynyň lideri Jenish Moldohmatow tutsak edilmegine garşy näýgirlik bildirip, aşlyk eglan etdi. Moldohmatowyň kömekçisi Erlan Bekçuru Adatlyk radiosyna beren interwýusunda Moldohmatowyň özüne garşy goşmaça aýplamanyň ýagny köpçülikden bidüdgünçiligi guramak barada günäleýmeleriň öňe sürilenligi bar. Da xabar alandan soň 26-njy iýulda aşlyk eglan edilmegini aýtdy. Prezident Sadır Japarow açaçan tanqidçisi Moldohmatow geçen oktýabr aýynda geçirilen parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy hökümete garşy ýörüşlerde binalary gözekçiligi ele alandygy üçin may aýynda tutsak edilipdi. Moldohmatow bu aýplamany siýasy ähengli diýip ret etdi. Bosniýalyk serblerin siýasy wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň işden çekilen ýokary wekiliniň Bosniýadaky genosidiň inkar edilmegini gadagan etmek baradaky karary bilen baglylykda Bosniýa Gersegowinadaky ähli esasy guramalary boykot etdiler. Bu barada Serb Respublikasynda Bosniýalyk serblerin opozisiýa liderlerinden Branislav Borenović 26-njy ýulda geçirilen metbuat ýygnanynda aýtdy. Ol eglan eden kararynyň 27-nji iýulda güýje girjekdigini we Bosniýanyň Birlikdäki prezidentligine, meclise we hökümete täsir ýetirjekdigini aýtdy. Serb siýasatçylarynyň bu ädimi Bosniýanyň 1992-95-nji ýyllar aralygyndaky söwüşini beseden 1995-nji ýylyň Dayton şertnamasynyň ýerine ýetirilişine gözekçilik eden iň ýokary halkara wekili Valentin Inskonyň Bosniýanyň jinayet kodeksine 23-nji iýulda giriden ütkötmelerine jogap boldy. Düzedişler genosidi inkar etmegi adamzada garşy jinayetleri we uruş cinayetçiliklerini qadagan edýär we türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.